Asculți MyCon, podcastul săptămânal despre tehnologie, antreprenoriat și productivitate, realizat de cei mai experimentați și mai ocupați podcasteri din România, Răzvan Burz și Adrian Boioglu. Acesta este episodul 170.
MyCon 170 îți este oferit de cityapart.ro, cazare la doi pași de mare. Ascultă acest episod și primești codul de reducere de 10% pentru vacanța ta în Constanța sau Mamaia Nord și se apropie vara. Și de podcastul Burzcast, un alt podcast românesc realizat din 2014 în care invităm antreprenori, oameni faini cu care discutăm subiecte din tech și business.
Am zis să vă ocupați pentru că înregistrăm într-o după-amiază de duminică. E atât de frumos la Constanța, nu știu cum e la
da,
voi.
Da, și aici 26 de grade.
Exact așa e și la noi. Vorbeam cu maică-mea, acum a ajuns în București și sunt 28 de grade în București, e și mai cald. Puțin cam anormal pentru o ultimă zi de martie. E totuși martie, chiar dacă e ultima zi, dar dacă am trecut la ora de vară, probabil că trecem și la temperaturile de vară, cel puțin pentru câteva zile, așa că e bine. Iar noi suntem atât de ocupați încât eu urmează să plec, tu ești ocupat
eu
cu munca.
Eu sunt ocupat by default. Ești, eu am tot aplicat pentru ziua de 32 de ore, dar nu mi-o aprobă, știi? Așa că am aplicat ca la moșul, știi? Ca și cum îi scrii moșului.
Așa, e scris moșul pentru...
I-am scris moșului, exact.
Da, nu de alta, dar avem o grămadă de subiecte strânse în ultima săptămână și ceva și e păcat de ele, adică avem de respectat o promisiune nescrisă față de ascultători, aceea de a apărea în fiecare joi.
Ba nu, că am spus-o de mai multe ori în podcast, deci nu este scrisă, este chiar vorbită.
Cu atât mai mult. Gentleman's agreement, sau cum se spune. Săptămâna asta m-am distrat cu ideea de a reface sau de a face un contract nou cu RDS, cu Digi, cum se numesc ei acum. Digi care se laudă că îți oferă toate cele și așa mai departe și atunci când îi suni, îi spui, stați puțin că nu avem rutere, stați puțin că nu știm,
nu
stați
au
puțin
în sensul că
durează.
Nu au în stoc sau nu au că nu mai oferă? Da.
Nu au, că nu au un stoc. Aha. Deși, adică încă de la început, am sunat, am găsit pe ușa blocului un consultant sau ce era de vânzări.
Care de obicei e un nume de fată.
De data asta era un nume de băiat.
Oh my God, ce se întâmplă la Constanța?
Exact. Și sunt la el, zic vreau și eu să-mi fac un contract la voi. Și îmi spune, știți, dar vreți și cu router, că mai bine vă cumpărați un router din comerț. Eu, care știam că RDS îți oferă routerul gratuit, zic, nu mă grăbesc foarte tare, pot să aștept dacă e nevoie pentru câteva zile. A, nu, că
avem backorder de 6 luni.
Da, s-ar putea să dureze și vreo 2-3 luni. Și zic, ok, o să mă scotocesc prin de la pur să văd. Bine, mai am vreo 3 rutere rămase de dinainte să am mesh sistem, aveam rutere prin casă și unul de la birou. Și zic, o să-l cumpăr eu și asta e. Bine, eu știind că l-am deja. Dar ca idee, nu poți să te bazezi pe ei că îți pot aduce un router, iar routerul de la ei mai costă și 3 lei pe lună dacă nu ai abonamentul maxim, ceva de genul
ăsta, adică
plătești în plus pentru el.
Sunt foarte, foarte basic. Au un firmware customizat pentru ei.
Nu, îți dau unul cu Wi-Fi 6E acum. Nu îți dau acum unul cu Wi-Fi 6E.
Îți dau, dar este customizat în general, deci cele pe care ți-l oferă, cele albe, sunt customizate pentru ei și dacă vrei, în spatele lui, poți să-ți pui tu un alt router. Dar ei, dacă ți intră, de exemplu, cu fibră optică în casă, ție tot îți trebuie acel convertor din fibră optică în torsadat. Că nu, numai dacă nu ți-ai tu router de fibră optică, dar atunci, să zicem, costă un pic mai mult.
Ei îți vin cu acel ONT sau cum se cheamă, jucăria care îți transformă semnalul din fibră optică într-un cablu LAN și respectiv semnalul de TV în coaxial. Dar atunci când vrei și router de la ei, te pun să mai aștepți. Marele meu avantaj era că nu mă grăbeam foarte tare și atunci am zis ok, mai aștept, după care i-am sunat din nou, am sunat acel consultant din nou și i-am spus știi, o să-mi iau eu router.
Dar doar acela nu ți acoperă, că și are funcție de rutare.
Ei spun că nu. Ei spun că jucăria cu care ei vin spun că nu acoperă, adică nu este și router. Ceea ce m-a surprins.
Al nostru are router și am făcut disable la funcționalitatea de router tocmai pentru că am vrut să meargă în bridge în airporturile mele, cu care, by the way, de când am pus, am cascadat două, ți-am scris pe iMessage, de când am cascadat două airporturi Extreme, unul pe post de extender, pe la mijlocul apartamentului, atât de fain merge wireless-ul și nu crade și nu sunt probleme și Siri când îi deșteaptă răspunde instant. Și dacă, nu-i și dacă nu-i deșteaptă, măcar plează muzică foarte repede, chiar dacă nu nimerește tot timpul ceea ce spun. Deci n-am mai avut probleme să cadă ceva, rețea sau să fie instabilă. Sau... Deci aia era toată soluția la mine.
Să da. Fie... Siri e cam bancul ăla cu soția unui bărbat fericit, aia care-i mută, știi ce vă duci din asta? Adică n-ai... nu te bazezi pe Siri de niciun fel, știi? Adică... și atunci n-ai ce face, știi? Oricum,
adică
odată cu
poți
chestia...
Adică poți spune bază, ba nu mai bine pui acid? De ce nu mai să zici?
Da, ceva de genul ăsta. Ideea este că m-am lovit de situația prin care, ok, zic, nu oferiți voi funcționalitatea respectivă, hai să-mi cumpăr eu un router. Și am stat să mă uit pe net ce mai e, la modă, ca să zic așa, în 2024. Și am văzut rutere începând de pe la, parcă 149 de lei, care aveau și review-uri cât de bune, rutere TP-Link și Mercury sau ceva de genul ăsta. N-am auzit de brandul respectiv, dar au review-uri foarte bune, cum să zic, de necrezut de bune pentru câte vin, pentru prețul respectiv. Deci la 149 de lei e un router Mercury care are numai puțin de 6 antene, are...
Da, e la kilogramuri, e în funcție de numărul de antene.
Nu, are 154 de review-uri, toate de peste 4,6 stele, adică din 5, ceea ce e foarte bine. Are MIMO, MU MIMO, control parental, mod access point, IPv6, gigabit, beamforming, AC1900, dual band, deci are tot ce poți dori de la un router, știi?
Dar aia nu spune nimic când substratul este securitatea și firmware-ul și nivelul de răspuns al producătorului în momentul în care apare o breșă nouă sau...
Eu știu asta, dar atunci când ai nevoie de un router pentru un apartament sau o garsonieră, nu te duci să-ți cumperi un mesh system de la Ubiquiti, da. Cum se pronunță?
Unified, să zicem.
De la Unified,
serviciul lor, Ubiquiti se cheamă.
Așa, adică nu-ți cumperi, uite, am pus în show notes link-ul cu acest Mercury, este super decent și ok pentru un apartament, pentru ce ai nevoie și la 150 de lei, sincer, e, știi cum, spare change, știi, adică nu-ți pasă atât de mult la 150 de lei.
Dar Digi dădeau parcă ceva pe link-uri la un moment dat, sau
aveau Huawei într-o vreme.
Ori pe link-uri, ori de link-uri.
Aveau Huawei într-o vreme.
Da. Nu cel care ți-l montează în casă. Dădeau adițional, puteai să-ți comanzi. Că știu că la un moment dat am comandat și eu unul și am crezut că că pot intra direct cu fibră în el. Și pot ieși direct. Chiar înainte când ne-am mutat aici. Și am văzut că e doar un router și am zis ok, mulțumesc, dar nu, atunci nu mă ajută. L-am returnat.
Hai că spun imediat ce
îți dau ei.
Este un router gigabit Wi-Fi 6, dar atât. Nu spun ce fel de router este. Bine, că nu la un stoc, e cu atât mai mult. Cu atât mai mult de aia nu spun, știi? Așa. Și asta zic, varianta era asta sau să iau ceva gen un mini mesh system. Există asta de la D-Link sau TP-Link sau știu altele. Chiar și Asus sau niște... Este ca un mesh system în sensul că are 2-3 unități, dar sunt micuțe, nu știu cum să spun, un fel de baby routers, știi? Pe care le pui în diferite camere și care ai net teoretic mai bun. Acum, nu mi-aș lua bebelușe de astea, că așa, prefer să am un router maica lumea.
Bebe router!
Da, un router maica lumea într-un singur loc în casă. Bine, la un apartament de două camere nici n-ai nevoie de ceva, eu știu, super fancy sau, eu știu, un sistem mesh și așa mai departe, pentru că sunt, eu știu, 60 de metri pătrați, adică e... Da, stai cu ușa deschisă dacă vrei net mai mult, știi?
La ei ceva. Pe site apare că ar fi și mesh. S-ar putea să nu ai pe într-adevăr routerele pe stoc, dar zice că ar avea.
Au și tehnologia mesh și îți dau un Fiber Home SR1041Y.
Da, au și un Huawei și un ZTE.
Exact. Da, și ZTE mai avea acum ceva timp, da. Oricum, rămâne de văzut dacă o să vină ei și când o să vină, pentru că de când a făcut contractul de vreo săptămână încă nu au venit până acum, nici măcar să monteze sistemul, fibra și toate cele, da, păi să vedem dacă au și rutere sau nu, dar ca idee, mi-a plăcut ideea că la un preț atât de mic găsești rutere decente pentru casa. Acum tu dacă ți-ai luat un router ceva, să zicem, nu pentru a ține la acasă, să zicem, nu știu, mergi la bunici, au nevoie de net. Ce le-ai recomanda bunicilor? Ce fel de Apple Airport Express?
Exact.
Le-ai recomanda?
Extrem.
Da, extrem. Da, sunt convins că tu-ai merge pe așa ceva. Dacă ar fi un router de un alt brand, ai avea vreo preferință sau ți-ar plăcea ceva anume? Sau, nu știu, să aibă anumite funcții, să zicem?
Dacă m-aș îndura să dau banii pe un Synology, aș merge cu un Synology. Sau dacă aș vrea să fie, cel mai ieftin care era acel extender de mesh, care funcționează și independent, acela era în jur de 600-700 de lei, când am luat eu celălalt de la Synology.
E puțin de 5 ori mai scump decât...
Da, dar îl iei odată pentru următorii câțiva ani, adică... Gândește că eu încă folosesc și funcționează foarte bine asta Airport Extreme și nu l-aș schimba nici după ce, mai ales după nici ce l-am văzut pe cel de la Synology, care da. În cele de mâncare. Fii atent numai. Ultimele două săptămâni, update de iOS, 3 iPhone-uri, update de iPadOS, 3 iPad-uri, update de macOS, 3 Mac-uri, că este Mac Mini, Mac Studio, MacBook. Update la Windows, două Windows-uri, update la, ce și-a mai făcut update? Apple Watch, două Apple Watch-uri.
Sepțin, cum adică două Windows-uri?
Păi VM-ul de pe Parallels și Windows-ul de pe PC-ul, care e aici lângă mine.
Am înțeles. E nimeni în da, știu. La, astea de la Windows sunt odioase de obicei.
Deci,
sunt genul ăla de update pe care nu poți să-l oprești, sau nu știu cum.
Pe Windows 11 există posibilitatea și poți să-l pui pe pauză și așa, dar nu m-a deranjat, mai ales că atunci când l-am pus M2-ul în acesta, deja trebuie să-i fac update. A butat direct.
Pe mai el? Există Blue Screen of Death la Windows 11?
Da.
Ce frumos!
Și... Asta e chestia. Deci,
și Beach Ball există la Mac, dacă da, să luăm. Da.
Exact. Plus, Synology, care mi-a trimis și e-mail, că există niște pachete care necesită update.
Deci, și l-a ignorat.
Nu l-am ignorat, am intrat să fac. Deci,
păi
deja
și mai muncești
peste
cu atâtea
10
update-uri.
Device-uri. Și Roadcaster-ul mi-a spus, știi, este un update. Cancel și update. Și cam atâta. Pentru că și el e conectat la net. Deci, între toate astea, săptămâna asta am updatat 15 device-uri sau 16 sau... Da? Care toate cer de mâncare.
Corect.
Nu? Vezi?
Mai și muncești printre picături?
Încerc. Și de fiecare când își termin update-ul. Și după aia sunt aplicațiile, care și acum, înainte de a veni și m-am uitat aici în App Store, mai sunt 3 încă care așteaptă să fie updatate. Deci...
Da, eu le dau de obicei seara, când vin să scriu un jurnal, dau și update la ce computer am în față, stă de pe birou și își face el treaba acolo.
Mi-e
frică să dau acum update, că nu știu dacă nu cumva are ceva de făcut update și să nu restarteze, știi? Dar e bine că nu e atât de des.
Aștept să-mi share update papucii de casă.
Da.
Să nu mai pot încălța până nu fac update. Și atunci știm că am ajuns la nivelul maxim.
Da. Se updatez la ultimul firmware pentru papuci.
Exact.
Apropo de update-uri, dar alt gen de update-uri, săptămâna asta am avut iar o discuție legată de cursurile extrașcolare pentru copii și adolescenți, adaptate la 2024 de data asta, pentru că soția îmi spunea, ok, băiatul vrea să meargă la fotbal, din nou, am mai fost într-o vreme, și am zis, ok, eu când eram mic, sunt discuții de genul, pe vremea mea,
da, în clasa a treia... Da, dar relevante, știu, am mai auzit, da, și eu.
Pe vremea mea, în clasa a treia, îmi luam chitara în spate, mă urcam în tramvai sau autobuz după caz și mergeam 5-6 stații și pe aia încă vreun kilometru pe jos, înainte și după acel autobuz sau tramvai, și mă duceam la cursul de chitară de 2 ori pe săptămână, stăteam câte 2-3 ore acolo și veneam înapoi acasă. Fiecare iarnă, vară, cald, frig și așa mai departe. Evident, de la cald sau de la frig se dezacorda chitara aia într-un mare hal. Dar asta e irrelevant, pentru că o acordam atunci când ajungeam la destinație. Dar
și nici nu se așa din mână cu acordarea și dezacordarea ei.
Exact.
Și asta, asta era o chitară acustică.
Exact, era chitară rece. Nu exista Fender app sau, eu știu, acorduri din el automat. Făceai manual, avea profesorul un diapazon, să nu știu cum se cheamă, care suna de ceva și dădea tonul și așa mai departe, știi? Și atunci, de asta zic, făceam chestia asta din pasiune, îmi plăcea foarte mult și o făceam de 2 ori pe săptămână. Copiii mei sau copiii din ziua de azi nu sunt atât de, adică trebuie să fie duși, luați de la cursuri și așa mai departe. Și mă gândesc, ce ar fi, eu știu, un curs bun care să-i și intereseze pe ei, să-i și motiveze, dar mai ales să-i pregătească pentru, eu știu, eventuale meserii ale viitorului sau ale prezentului, de ce nu, știi? Adică n-am văzut, de exemplu, un curs bun de programare sau de development pentru copii. Poate n-am văzut poate există,
sunt
nu
școli care oferă. Sau cel puțin aici știu câteva. Una dintre ele cu care am interacționat e la Logischool.
Și ce învață un copil acolo?
Le oferă cursuri de programare, inclusiv au un curs simpatic de programare a roboților.
A, de asta de robotică am mai văzut.
Unde programezi roboței din aceea într-un limbaj în genul Scratch. Exact, roboțel cum are fiică mea, că acum urmează să-și facă ziua și...
Da, mulți ani.
Mulțumesc și mulțumim. Și chiar locul unde merge, acolo copiii asta își vor face. Vor face programarea roboțeilor, își vor face brelocuri 3D pe care le printează 3D acolo și așa mai departe. Asta va fi activitatea de ziua ei.
A, serios? Mm-hmm. Adică nu merge la un McDonald's ca să îngrașă cu prostii, cu chimicale?
Bine, și acolo.
Super tare.
Ducem pizza, ducem tort și așa mai departe. Cafeaua, nu știu, ei nu au un espresso, așa că... Da.
Nimeni nu-i perfect.
Exact, aia e cea mai mică problemă. Dar copiii se vor simți bine
acolo. Și ce faci, te duci cu profesorul tău acolo sau...
Chiar am vorbit cu soția și mă gândeam să luăm unul dintre espresoarele noastre și să facem acolo cafea, dar n-am discutat cu ăștia dacă putem să facem așa ceva.
Uite, mi-ar plăcea să existe un curs de vlogging, editare, filmare și așa mai departe pentru copii. Mi-ar plăcea să existe
vlogging?
Cursuri de...
Ce anume din vlogging ai vrea? Asta aia implică
și
tot,
editare
de la,
și filmare.
De la filmare, dacă vrei, la make-up, la
cum se
editare,
în fața
la
camerei,
post-procesare, la publicare, la toate astea. Dicție,
tot, uite, de exemplu, încep cu cum să vorbești în fața camerei, cum să ții o cameră sau un telefon.
Sunt, nu le zice de faci... vlogging, sunt cursuri de genul ăsta pentru producție și editare audio-video.
Dar să fie pentru copii, adică nu pentru adulți. Asta,
păi mă gândesc că nu se pune să-și cumpere camere RED și mai știu eu ce altele.
Da. Și bineînțeles, clasicele cursuri de sport. Dacă vrei sport, uite, chiar ieri am fost la Clubul Sportiv Ovidiu și spuneam oamenii de acolo, au avut o competiție națională de karate și erau copilași începând de pe la 5 ani până pe la, nu știu, 16-17 ani, știi? Și vreau să zic că e atât de motivat, atât de, nu știu,
știu
cum să spun.
Știu, cum e cu karate.
Să se antreneze, să se, așa. Fata ta face karate,
da,
nu?
Da, tocmai acum 2 săptămâni a avut examen pentru gradul.
Centura neagră sau ce... Păi și uite, puteai să o duci la Ovidiu, la clubul sportiv, da, exact. Ovidiu, să participi la acea competiție.
Ce fain să mă duci fără fiecare zi. Eu asta recomand, programare,
față, da.
Pentru că inevitabil ai nevoie, deci nu mai există un domeniu, după cum am spus mai înainte, nu mai există un domeniu în care să nu ai nevoie de ceva cunoștințe tehnice. Adică nimic. Orice, în orice vei avea nevoie. Și există tehnologie în orice. Nu mai scap de tehnologie, nu mai scăpăm. Este tehnologie în sticla mea de apă, care are lumină UV și care știe, are acolo un mic controller care știe exact la, cât, la ce interval trebuie să dea lumina și toate astea UV în apă și așa mai departe. Deci nu mai scăpăm de ea. Aia e peste tot, da? Deci... Tech, programare, că acolo te învață să gândești logic, nu o să te învețe de la început. Gata, ok, bun, programăm în Rust, că ăla e noul, the greatest. Începem și programăm în Rust. Nu, te învață întâi să gândești logic, poate încep cu niște pseudocod, te învață să elaborezi algoritmi, să vezi ce se întâmplă, să faci o mică arhitectură a unei aplicații. Și după aceea mergi și te dezvolți și îți alegi tu un limbaj de programare în care vrei să programezi și așa mai departe. E bun oricând pe termen lung pentru că te va învăța să gândești logic. Să iei decizii, să creezi o arhitectură, înțelegi ce se întâmplă în spate, nu doar că, nu merge televizorul, ce să fac? Păi, de ce nu merge? Hai să vedem ce s-a întâmplat până acolo. Care sunt pașii prin care aș putea să remediez? Sau nu merge telefonul, sau nu merge Apple Watch-ul, știi? Ce se poate face până acolo? Și după aceea, sport, absolut. Pentru că nu poți să stai tot timpul doar cu nasul în ecrane, pentru că ecranele oricum sunt peste tot. De la mașină, absolut, la ceas, la telefon, la panourile de pe stradă, la toate. Să ce fain când mergi cu mașina, când e așa crepuscul, și încă primăria nu dă drumul la lumină, dar e suficient de întuneric afară și treci pe lângă niște clădiri cu panouri de alea mari, luminoase, cu LED și îți bagă în față, așa de,
exact.
Deci e o plăcere.
Da, știu la ce te referi. Uite, mi-ar plăcea să existe un, dacă s-ar putea, nu știu dacă există așa ceva, un fel de curs de... uite, am făcut un fel de Lego pentru adulți. Am cumpărat de la JISC...
Lego pentru adulți.
Făceam mișto de zei, de deșertul bricolajului, cred că zeii bricolajului s-au supărat pe mine, pentru că am cumpărat un set din ăsta de mobilier de balcon, de terasă, cu o bâncuță, două fotolii și o măsuță și a trebuit să le asamblez la de la JISC. Și au venit într-o cutie foarte bine ambalate, știi, o cutie de carton destul de plată, am căput, mă așteptam la cât de mari sunt ele când stai pe ele, să nu țin cap în mașină. Din potrivă, am căput într-o mașină, în portbagajul de Dacia chiar, și odată ce le-am adus acasă, trebuie să le asamblez cu soția. Guess what? A durat aproape 5 ore, peste 4 ore cu siguranță să le asamblăm. Și ne gândeam cum facem noi Lego pentru adulți. Și dacă ar fi fost doar Lego, nu era o problemă. Dar situația pe care am întâmpinat a fost, și de aia și durat mai mult, a fost următoarea. Am ajuns acolo încât trebuia să preseze anumite piese cu atâta forță încât doi adulți nu reușeau să facă chestia asta.
A, deci nu era Lego Duplo.
Nu, aveau o toleranță, cum să spun, de milimetri poate, și na, e un șurub, e o piuliță, nu, poate nu o fixez exact la milimetru, știi? Și mai mult ne-am chinuit să presăm anumite piese sau, eu știu, chestiile astea metalice ca să stea ca lumea fixate acolo până le prindeam cu un șurub, o pioliță, ceva, decât, eu știu, cititul manualului sau asamblatul în sine, știi? Deci partea asta a fost mai grea și din cauza asta a durat mai mult. Și a durat aproape 5 ore.
Asta e Lego pentru adulți mai grei.
Da, exact. Lego pentru grași, da. Așa. E, și vreau să zic că în momentul în care am terminat chestia asta, mai aveam o provocare. Nu știam dacă fotoalele respective și măsuța și canapeaua ies pe ușa de la balcon, ca să le ducem pe balcon.
Mai le pot scoate?
Am ieșit, cum să spun, fotoalele au ieșit, măsuța a ieșit, că era mai micuță.
Dar cu decupaj întâmplărie.
Dar canapeaua respectivă, știi cum, cred că dacă era 3 mm mai mare, n-ar fi încăput. Și așa, n-a zgâria geamul, dar eram foarte, foarte aproape să zgârie geamul, știi? Adică am forțat-o cumva ca să iasă pe ușa balconului. A ieșit până la urmă, de băgat înapoi, nu știu dacă mai reușit să mai băgăm vreodată, așa că pe balcon, când se strică, da, le aruncăm la etaj.
Nu, că o lași acolo până când se mănâncă, știi, dispare, da, singură.
Se topește singură, ruginește fierul respectiv și metal. E o chestie în asta din metal și plasă, mm-hmm, să scoane astea de plasă.
Păi de aia zic, deci e până să mănâncă, știi, rămâne acolo numai așa un morman de praf.
Și ne uităm acum dacă să luăm și pernuțe, există opțional varianta să pui și niște pernuțe pe acele plase sau să stai pur și simplu pe plasă.
E o plasă care de asamblate.
Nu, trebuie doar legate la colțuri și atât. Dacă trebuie asamblate, ne băgam picioarele, nu mai luăm nicio pernuță. Așa.
Și îți dai așa câte o punguliță cu câte o pană. Știi?
Nu, îți dau punguliță cu... Deci aveam piesele în niște punguliță numerotate, da, de la 1, da, la, da, exact, 8 sau la 10 și de la A la E sau, mm-hmm, la F, ceva de genul ăsta, știi? Deci chiar erau foarte bine și au ieșit toate la număr, adică nu au rămas piese în plus din fericire, știi? Nu ne-au rămas.
La IKEA tot timpul sunt câteva piese care ei au constatat că de obicei oamenii le pierd sau așa și atunci mai suplimentează câteva. Și tot timpul după ce termin, mai rămâne câte una, două.
M-ar fi îngrijorat dacă rămâneau piese în plus, că mă gândeam ce am greșit sau ce n-am urmat corect, știi? Adică, oricum, la unul dintre fotolii l-am asamblat, după care l-am dezasamblat, am luat-o de la început, la al doilea am știut exact care-i pasul, că nu trebuia să strângi într-o parte foarte bine șurubulele, pentru că nu mai ajungeau în partea cealaltă, mm-hmm, știi? Trebuiau strânse doar puțin de tot, strânse și în partea cealaltă și pe aia puțin din stânga, puțin din dreapta, puțin din stânga. E, o adevărată aventură, ca să zic așa. E, le-am rezolvat până la urmă, dar ca idee. Nu mai vreau Lego de genul ăsta. Nu e Lego, e Lego de la JISC pentru adulți sau pentru grași. Da. Da, și ziceam, mi-ar plăcea să existe ceva de genul ăsta pentru copii sau adolescenți. Să le treacă pofta de a mai face asamblări, știi? Sau să existe un curs care să te pună să urmărești logic un manual, nu știu, să le facă IKEA sau JISC, dacă tot ne omoară mai târziu ca adulți, știi? Așa, cursuri de-astea de, știi, antrenament pentru viața de adult, așa, știi, ceva de genul ăsta, exact, știi? Cam asta e treaba. Săptămâna asta am căutat și niște scule, m-am trezit că mașina de spălat nu încăpea în baie din cauza unei plinte, care era puțin mai groasă decât ar fi trebuit să fie, și ca să o taim trebuia, nu știu cum se cheamă, n-are o denumire anume în română, că nu e freză, e altceva, e o chestie, cum să spun, sau flex, e o chestie care taie prin vibrație, are un fel de lamă sau nu știu, o parte metalică îndoită și taie prin vibrație, un multitool care taie prin vibrații. E, aș fi avut nevoie de o asemenea unealtă.
Dar trebuia doar să mergi pe anumite drumuri cu produsul pe care vrei să-l tai.
Da, se sparge singur.
Se făcea, exact.
Nu, că era deja montat pe perete, asta era problema. Și atunci am zis, ok, vreau să fac chestia asta, cum aș putea să o fac mai bine? E bine, aș fi putut să închiriez o astfel de unealtă, nu știu dacă aveau exact acel tip de unealtă pe care eu îl doream. Există și la Leroy Merlin și la Dedeman și la alții, sau Hornbach, nu știu, poți să închiriez scule dacă vrei, știi?
Da, da, știu.
Dar mi-ar plăcea să fie o chestie mai specializată, adică dacă am nevoie, de exemplu, de o cheie de 12, să pot să zic, băi, am și eu nevoie de o cheie de 12, o iau și o închiriez. Sau nu știu, am nevoie de sculele astea pentru X ore. Nu știu cât de specializat sunt ei în chestiile astea.
Nu, adică, e la unelte mari care sunt mai greu achiziționat și trebuie doar pentru o anumită sarcină și cam atâta.
Adică n-avem ce face cu un picamăr acolo. Sau puteam, dar dărâmam tot blocul, știi?
Exact.
Și atunci preferam să am o chestie mult mai micuță, mai specializată. Sau, la fel, am avut nevoie zilele trecute și încă n-am rezolvat problema aia.
Ți-ați trebuia, de fapt, un percutor acolo.
Probabil, nu știu cum se cheamă în altă respectivă. Uite, avem nevoie de o sculă, la fel, nu știu cum se cheamă, un fel de detector de cabluri prin perete, știi? Adică da, să da, pot să știu, am nevoie să dau niște găuri pentru o poliță sub contoarul de siguranță și vreau să știu pe unde trec cablurile de la acel contoar. Pentru că dacă pune etajerea aia mai spre dreapta sau mai spre stânga, nu e nicio problemă. Adică estetic, da, OCD-ul meu o să își facă efectul, știi? Dar dacă
dar
pun
nu,
mai dreapta...
Dar nu, că te
gândești
că nu, că dacă puneam mai încolo atunci...
Exact, dacă puneam mai stânga...
Mă învârteam eu în șurubului.
Exact, dacă pun mai stânga sau mai dreapta, s-ar putea să împușc un cablu și atunci nu vreau chestia asta, știi? Sau cablu să mă împuște pe mine, după caz, știi?
Așa. Lasă, cam...
Și atunci...
Eu am făcut rețele, kilometri de rețea și la un moment dat un coleg a dat gaură fix în alea electrice, știi ce fain o pușcă?
Dau
cu scântei și toate cele. Zic, super, s-a luat curentul, s-a terminat. Zic, da, e bine, acum trebuie să spargem peretele ca să le refacem la aceștia instalația electrică ca să putem să continuăm să facem rețeaua.
De ce, nu vă plac artificiile?
Ba da, îți dai seama ce distractiv a fost, mai ales cu mașina cu rotopercutor în mână să nimerească în cablurile alea.
Mai trăiește colegul, da?
Da, păi nu, că am făcut după aia. După aia am fost la un alt client la care am făcut... Eram prins...
Care a vrut și el artificii.
Eram prins să montam pat de cablu pe o grindă și o parte din grindă, acolo noi făceam cât se poate de estetic, mai puțin când distrugeam pereții.
Bună ziua, suntem băieții cu artificiile, știi?
Așa. Și puneam patul de cablu și o bucată din grindă, nu știu cum era fixată, era grindă frumos făcută din beton, dar nu stătea bine. Și când am dat gaură, n-ai o picată mai bucata din grindă. Și faze de astea, na, ce să faci?
Bine că ne-a căzut peste picioare.
Bine, nu te gândi așa, vreo 10 centimetri, știi, de beton din ea, da? De ciment, dar știi, faze de astea.
Dar tu făceai rețele electrice sau de internet?
Rețele de internet.
Am înțeles.
Dar nimerea să ajungi să faci și rețele electrice.
Involuntar. După aia le făceai și pe rețele electrice, exact. Da. După aia le dai și cu ciment, ca să te pare, da. Sau cu gleță.
Ce
sau
să
cu
faci?
Se dă.
Da. Păi de astea mă distram eu pe atunci. După aia firma aia cu care am colaborat a fost cumpărată de unul dintre mari furnizori.
Credeam că da faliment după ce a stricat mai multe rețele.
Nu. Păi n-ai ce să faci, că na, inevitabil se poate întâmpla. Adică de câte ori mergeam, clientul semna că își asumă și îi ziceam, băi, uite, aici trebuie să traversăm, aici o să mergem. Aveam niște burghie de alea de 20 și ceva, 30 de centimetri, știi, cu care trebuia să străpungi, să treci prin peretele de pe o parte, pe alta,
până la
și
vecinul,
de alea.
Da,
exact.
Da. De la care te trezești, ele speciale pentru duminică, știi?
Da,
burghiul
exact.
De duminică, știi?
Exact.
Da, știu genul. Da, e...
Nu-ți povestesc asta. Mașini arse și chestii de alea și...
În altă ordine de idei, mă pregătesc să-i aranjez laptopul copilului. Ți-am zis că fiul a preluat Mac-ul vechi al soției și încerc să-mi dau seama care ar fi cea mai bună variantă. Fiul meu are în momentul de față aproape 8 ani, să zic 7 ani.
Mulțumesc.
Și câteva luni. Mersi la fel. Ideea este, ar fi mai bine să-i fac cont de administrator.
Nu!
Sau să-i fac cont de non-administrator, nu știu, de user și atât.
Exact, în cont de user. Care plus că își vede după aceea acolo frumos contul lui, numele.
Uh-huh. Nu știu cum ar fi mai bine sau cum ar fi mai sigur pentru el, știi?
Adică niciodată
poate că
nu
vrea
faci.
Să instaleze.
Teoretic, nici noi n-ar trebui să folosim cont de administrator. Decât pentru
dar el cu cont de user poate să instaleze aplicații?
Poate, dar cere o parolă de admin.
Păi și atunci nu se poate loga în contul de admin după aceea?
Păi da, dar aia nu i-o spui.
Ah, în sensul să-ți
deci,
ziua respectivă.
Da, tati, am nevoie să-mi instalez aplicația. Ok, ia să vedem ce face aplicația, cum e și așa.
Nu se poate.
Ok, te-am ajutat aici, uite parola. Mulțumesc, poftim.
Am înțeles. Da, e și asta o
variantă.
Mie
de asta îmi place ecosistemul Apple. este mai safe. Inclusiv pe telefon. Pică mi-a vrea să-și instaleze ceva pe telefon, primește și soția primește și o notificare. Vezi că știu, vrea să-și instaleze aplicația aia.
Aia e simplu, dar la un Mac din 2010, care are, nu cred că are Catalina, nu știu ce are, ceva mai vechiuț.
Nu e nimic și acolo, se poate. Și acolo se poate. Adică tot e așa, nu poate să instaleze, cere să valideze un administrator, te duci, introduci username-ul, parola și gata.
Și la voi atunci când fata vrea să instaleze ceva, cine?
Ea acum nu are
cine refuză?
Laptop.
A, nu, și pe telefon?
Pe telefon atunci oricine poate să valideze. Uităm ce face aplicația aia sau ce face jocul ăla și zicem da, nu. Și dacă
am înțeles.
Nu, atunci vine ea. Tati, da, de ce nu mă lasă să instalez aplicația?
Exact.
De aia, pentru că. Și purtăm o discuție din care sperăm că învățăm amândoi câte ceva și asta e.
Și-o lași. Și cedezi până la urmă sau nu?
Depinde.
Am înțeles. Are screen time sau cum se cheamă chestia de un anumit număr de ore pe zi?
Nu, pentru că din fericire îl folosește foarte puțin telefonul.
Știi
când îl folosește? Când e în autobuz către școală și când vine de la școală. Atât.
A, da?
Mhm.
Și acasă pe ce se joacă?
Nu prea se joacă. Asta e chestia.
Păi și ce face? Nu stă pe iPad, pe telefon deloc?
Nu prea, adică stă... nu prea. Dacă stă câteva, nu știu, până în 10-15 minute în plus față de cât durează să se ducă cu autobuzul încolo și încoace.
Fii mea a început să... Deci avea limite.
Bine,
pe toate aplicațiile.
Bine, fica ta e un pic mai mare decât fica mea.
Nu, băiatul a început deci avea limite pe toate aplicațiile, mai puțin pe câteva dintre ele, pe telefon, ca să poată să dea telefon la mine sau la Mike, mm-hmm, dacă era urgență și așa mai departe, știi? E, a început...
Așa are și fica mea, deci cât timp e la școală, așa are. Dar până încep orele, nu are acea limită. Deci la ora la care încep orele și până la ora la care se termină orele, până atunci are limita.
Iar una dintre aplicațiile pe care nu avea limită, pentru că am zis eu că na, ce poate să-i facă rău, era Duolingo. Și Duolingo este, nu e doar gamification, e mai mult de chestie de te țin acolo în aplicație, știi? De plictiseală a început să învețe limba italiană.
Foarte
de un
bine.
Singur film. Ceea ce am zis, bă, hai că nu-i rău totuși, nu-i pun limită pe ea, știi? Că nu-i nimic rău în asta, știi?
Perfetto!
Așa că, da, espresso.
Espresso! Stronzo!
Că alte cuvinte nu știu. Da.
Bă, eu știam italiană destul de bine, inclusiv când am fost în Roma, vorbeam pe acolo cu... cei cu care, de la care aveam nevoie de direcții și așa, vorbeam în italiană. Bine, nu vorbeam eu chiar corect, dar
ce?
Cafea,
cum mergeam noi, am mers noi, cred, în Roma?
Cum e? Atâta de mult am vorbit încât mă dureau mâinile.
Exact. Te duci acolo, ceri o cafea și le zici, cafea americană. Și fac eu o față. Știi, americană e de fapt un fel de espresso lung, știi, ceva de genul ăsta.
Un fel de...
Da,
din toaletă, știi?
Da, haideți să trecem la sentimente mai bune și să ascultăm despre primul susținător nostru de astăzi.
Art oferă cazare în apartamente în regim hotelier în Constanța și Mamaia Nord. Apartamentele City Apart vin cu toate calitățile unei vacanțe de nota 10. Două camere curate și bine dotate, bucătărie complet utilată, vedere directă la mare în Mamaia Nord sau zone bune din Constanța.
Folosește codul radio pe www.cityapart.ro și ai o reducere de 10% la o rezervare de minim 3 nopți.
Trecem la chestiuni la zi, iar prima știre vine de pe profit.ro, care vorbește despre guvernul britanic care pregătește primul taxi zburător. Este o chestie care se va întâmpla undeva până în 2026, spun ei, și e un taxi care seamănă cu un fel de, nu știu, copter, avionaș, ceva de genul ăsta din ăsta care se ridică vertical, știi? Evitoluri, care au decolare și aterizare verticală și spun ei că un zbor de la Liverpool la Leeds ar putea să dureze 26 de minute. Nu știu exact cât face mașina până acolo.
Și între timp să... și te parașuteze.
Păi asta durează mai mult, știi? Parașutarea la destinație durează puțin mai mult, dar zborul e scurt, știi? Așa. Și mai sunt niște... E și un video în articolul respectiv cu un avion care are aripi mult mai mari și spațiu mult mai mare pentru pasageri. Acum, ce să zic, nu mi-ar displăcea o astfel de chestie, dar mai discutam noi de-a lungul timpului și am ajuns la concluzia că nu există semafoare sau semne de circulație prin aer, știi? Și e mai greu. Îmi povestea cineva, de exemplu, că în Dubai, sau tu mai povesti, nu mai știu, că au polițiști prin aer, ăștia cu drone și mai departe și, te pot trage pe dreapta, te pot, eu știu, dirija, etc., știi? E și asta o variantă. Nu știu, mi se pare chestia asta încă ceva SF, adică știu că au evoluat foarte mult dronele, știu că, na, toată chestia asta a evoluat, dar mi se pare totuși o chestie atât de îndepărtată încât nu o văd, eu știu, în următorii ani. Poate că
ca orice tehnologie, la început este scumpă, după aceea devine mainstream și după aceea devine ceva banal, știi? O să zică copiii noștri sau nepoții noștri, păi pe vremea voastră vă era teamă de așa ceva, păi uite că noi toată ziua suntem cu așa ceva, o să iau... Îmi comand acum un eVTOL Uber ca să mă duc până la Constanța.
Exact. E pe principiu, eu de obicei nu merg cu autobuzul, nu sunt eu de ăsta așa, dar azi era prea frică să scot calul, știi? Adică ceva de genul ăsta. Așa că, na... O să ajungem și la momentul ăsta. Și apropo de drone, Wendy's, ai mâncat vreodată de la Wendy's, apropo?
Nu.
Wendy's e un lanț de ăsta de fast food din Statele Unite. Am mâncat de câteva ori. Au mâncare mai, nu știu, burgerii lor și toată mâncarea lor pare mai un fel de, parcă e mai homemade, nu știu cum să spun, știi? Adică are un alt aspect, chiar dacă e fast food gen McDonald's, știi? Wendy's a lansat livrarea cu drone, iar toată povestea...
din Marea Britanie. Și zice, coborai aici, du-i și la asta mâncarea.
Exact.
Un șut și zboară.
Așa. În video pe care îl prezintă acel articol de pe Uber Gizmo, au inclusiv, eu știu, metoda de livrare. E o cutie specială care se pune pe o, nu știu cum să zic, un fel de cod QR mare, vine drona, zboară deasupra ei, o agață cu un călig și o duce la destinație. Acum sunt și niște, eu știu, challenge-uri în toată povestea asta, pentru că, na, bate vântul mai tare sau se mișcă mai tare chestia asta, poate să-i curgă sucul din pahar. Dacă mâncarea e caldă și la, nu știu, 200 de metri altitudine sunt minus 10 grade, ajungi cu burgeria mult prea răciți sau invers. Dacă e cald afară, băutura nu va mai fi rece, ci va fi caldă, știi? Și atunci ai nevoie de drone care să suporte greutăți mai mari, recipiente din astea, nu frigorifice neapărat, ci, eu știu, care să țină temperatura, ori cald, ori rece și așa mai departe, știi?
Să întâșnești și un cup de gheață în cap.
Exact,
te lași de jumătate de kil.
Exact. Interesantă chestia asta, dar la fel nu o văd aplicată foarte curând și parcă și văd cum americanii au atâtea arme și așa mai departe, parcă și văd că stau la
vânzare de drone, să stea, știi? Să vâneze, știi? Astăzi am vânat o dronă de la Amazon,
ieri am vânat
o dronă de la DoorDash.
Exact. Azi am vânat un burger.
Exact.
Știi? Zboară burgerii pe deasupra casei, veselie mare, știi? EVZ.ro ne vorbește despre faptul că vom avea în sfârșit cărți de identitate electronice. Eu nu mai cred în povestea asta, dar na, rămâne de văzut.
Ce? La Cluj? Spun... Și că sunt. Doar că dacă te duci acum să-ți emită, îți emite tot de la vechi.
A, da?
Da. Eu tot vreau să-mi schimb și nu pot.
Eu vreau, nu neapărat, la mine buletinul trebuie să verific, dar cred eu că mi-expira anul viitor, în vară. știi că ți-ai expirat de ziua ta și sper ca până anul viitor, în vară, să-l avem. Păi nu mă interesează să schimb buletinul sau ordinul ăsta electronic, nu pentru că e electronic, ci pentru simplu motiv că e de mărimea unui card bancar.
Exact, și eu vreau să și mă duc doar mai iPhone-ul după mine. Și să am acolo cardul ăla Platinum de la Revolut și buletinul și gata. Și permisul. Atâta, că trei în cap.
Exact, iar chestia asta, spun ei, ar trebui să se întâmple până la 31 decembrie, sau nu, până la 31 decembrie ar trebui să avem un target de 1,7 milioane de cărți electronice de identitate în circulație. La Cluj se emit, au fost depășite 19.000 de astfel de carduri de identitate și, na, vom vedea când se întâmplă chestia asta în toată țara.
Trebuie eu să mă interesez cum pot să îmi obțin și eu unul de la. Că din câte am auzit până acum, chiar dacă te duci să ți-l schimbi anticipat, tot din asta se face.
Îl pierzi de mai multe ori.
Exact.
Da, zici, săptămâna asta mi-a făcut? Da. L-am pierdut a doua zi. Da. Și apropo de carduri, BizPlus scrie despre faptul că Revolut este prima bancă din România care lansează un eSIM. Chestia asta îmi place atât de mult, nici
da,
nu știu cât de mult
și
îmi place.
Nu, este doar pentru date.
Da, am văzut, e doar pentru date, da. Dar, de altfel, pentru date și sunt și cele de la Eralo și altele, știi? Adică,
da,
oare
dar
ai nevoie de...
Da, dar să am și un număr. Și atunci eram cel mai fericit client al lor.
Păi, poți să suni sau să-ți faci un hash sau, eu știu,
păi
Skype sau, eu știu, alte
ai,
chestii.
Da, aia e chestia, că poți să-ți faci un Skype, dar ai deja două eSIM-uri sau un eSIM acolo sau câte sunt și gata. Nu mai poți să-ți mai iei încă unul cu număr.
Mi-ar plăcea să văd chestia asta. Ce mi-a plăcut este că în urmă cu vreo 2 sau 3 săptămâni, Yoxo a adăugat pentru aceiași bani mai mult net în roaming. Și mă întrebam oare de ce. Și după care apare povestea asta cu Revolut, care e prima bancă care lansează un eSIM. Revolut devine din ce în ce mai mult acel super app.
Mm-hmm.
Exact. Mm-hmm. Sau, eu știu, everything app despre care vorbea...
De care ai foarte încântat Uniunea Europeană.
Da, despre care
lor
vedea...
le plac. Ei au zis că de ce Apple nu lasă super apps în store?
Uite că lasă. Pentru că Revolut are, pe lângă partea de banking, reduceri și alte cele, are parte de chat, poți să vorbești cu cineva dacă vrei. Bine, e cumva rudimentar chatul respectiv, dar poți să-l folosești.
Vrei
și pentru chat.
Vrei să-ți trimit bani, da.
Da. Știi că mai sunt mangle de genul Cutărescu sent 150 de lei, știi? Și e doar un mesaj scris. Tu îl vezi acolo pe ecran, dar de fapt el nu ți-a trimis, știi? Trebuie să deschizi aplicația, să vezi că nu ți apare scris mare ca și sumă și nu se actualizează contul, ci apare ca și mesaj atât. Adică mi s-a întâmplat chestia asta din greșeală. Cineva mi-a trimis un mesaj de genul ăsta. Și nu mi-am dat seama decât atunci când am deschis aplicația. Oricum, povestea asta de la Revolut cu eSIM îmi place foarte mult. În primul rând, dacă ești utilizator de Revolut Ultra, ai 3 giga de net global, oriunde mergi în lume, gratuit. Adică inclus în acel abonament Ultra, ceea ce e o chestie foarte tare.
Da, dar nu știu cum pot să-mi adaug, sau dacă pot să-mi adaug încă un eSIM, având în vedere că eu acum am un eSIM.
Poți să adaugi, alții inactiv și atunci când îl vrei să fie activ, îl dezactivezi pe cel pe care îl folosești și îl activezi pe celălalt.
Da, dar pe acela vreau să-l folosesc pentru că este singurul meu număr de telefon. Asta spun, că dacă aveam număr de telefon, atunci era super. Dar...
Și ai un telefon care are un SIM fizic și un eSIM?
Am telefon care are un eSIM și atât.
Cum așa? N-are și un SIM fizic? Nu. Adică n-are slot de SIM fizic?
Are acel 3 pentru SIM fizic, dar nu am pus niciodată un SIM fizic în el.
Și rețeaua de la care ai SIM-ul nu are și SIM-uri fizice?
Da, are și SIM-uri fizice, dar nu vreau să-mi bat capul cu SIM-uri fizice.
Mă gândeam că în felul ăsta ai putea să ai și un astfel de eSIM de la Revolut, pe care să-l folosești pentru date atunci când plecai din țară, să zicem, gratuit.
Asta era chestia, că așa de mult îmi place cum funcționează Vodafone.
Și am făcut niște calcule după povestea asta. Mă uitam, de exemplu, în țările UE, e prea puțin sau e irrelevantă povestea asta, pentru că și Yoxo și Digi au prețuri foarte, foarte bine. Yoxo și Digi au prețuri foarte bune aproape peste tot, cel puțin Digi. Oriunde ai merge în lume, cred că ai prețuri bune. Dar am zis, haide să văd ce ar însemna o țară precum, o țară non-UE, precum Serbia, că o să merg în Serbia în vară, și care ar fi prețul pentru un eSIM de la Revolut versus unul de la Eralo, aplicație pe care eu o folosesc pentru eSIM, atunci când nu folosesc Digi și Oxo. Și am zis așa, pentru Serbia, pentru 5 giga de net, valabil 30 de zile, bine, nu mi-ar ajunge, dar ca idee, ai plăti la Eralo la jumătate de preț față de Revolut. Adică la Revolut e vreo 90 de lei, mi se pare, 5 giga, și la Eralo era 50 de lei sau mai puțin,
dacă
45
de lei.
Dacă
nu ai planurile acelea mari la Revolut.
Da, exact. Ceea ce, na, eu nu am planul acela mare, sunt client premium la Revolut, dar sunt premium for life și nu plătesc nimic pentru el, pentru că am fost, eu știu, promotor sau ambasador sau ce, cum se cheamă, Revolut la începutul lor în 2017-2018 în România, știi? Adică foloseam foarte mult și au făcut mulți cu codul meu de referral Revolut și am primit cadou de la ei avantajul ăsta de a fi client premium for life, gratuit. E, chiar și așa, opțiunea de a avea, cum să zic, de a nu a mai avea o altă aplicație și a avea totul în Revolut, am și cardul acolo, pot să plătesc direct de pe, din banii mei din Revolut, etc. Și să am și un eSIM pe care să-l activez oriunde, doar în câteva secunde, sau, eu știu, un minut să zicem, mi se pare o chestie genială. Adică faptul că au adăugat chestia asta chiar mi se pare o funcție foarte, foarte utilă.
Dacă
chiar dacă e mai scumpă.
Dacă face parteneriate cu furnizori de telecom, cum are Microsoft, de exemplu, prin Skype. Microsoft prin Skype, de exemplu, îți dă număr de telefon fix de la GTS din în România.
Ce,
nu
ce
ei au. GTS este un furnizor de telecomunicații din România, foarte mare, are data center în România, foarte mulți furnizori de hosting în România folosesc data center-ele lor. La un moment dat, când trebuia să transferăm mai mulți clienți, le-am cerut și noi o ofertă. Ne-au arătat oferta. Ok, mulțumim. Ne ducem la alții care furnizează de la voi că au prețuri mai mici. Și sunt niște furnizori foarte, foarte mari în România de servicii de telecomunicații și ei le dau, de exemplu.
Revolut
noi tot așa folosim
Global.
Numărul de fix de firmă este număr de Skype. Și îl iei cu tine peste tot și te sună pe mobil. Deci nu ai
așa
probleme.
Așa cum e hashed. Eu am hashed pe telefon un număr de America și l-am păstrat. E număr legat și de contul de Bank of America, număr legat de contul de Apple, etc.
Da, așa, dar asta zic. De US. Deci cum au procedat cei de la Microsoft, așa ar putea să facă și ăștia și să-și ia și ei încă un furnizor și să zică, ok, bun, uite, îți dăm și numărul ăsta. Și atunci, by all means, mă duc la ei cu totul și gata, renunț la orice alt furnizor și folosesc netul de la ei și folosesc telefonul de la ei și nu mă mai interesează. Știi?
Da,
dar altfel
de
îmi oferă un serviciu de care nu am nevoie, pentru că, așa cum am spus, deocamdată de Vodafone n-am niciun... Nu-mi lipsește nimica la ei.
Și dacă ai avea un telefon care ar putea să suporte mai multe eSIM-uri și ai deja 3 giga de net de la Revolut Ultra, nu l-ai folosi?
Dacă păstrez planul, atunci o să mă gândesc care e varianta, dar încă nu știu dacă voi păstra planul.
Ei lucrează cu One Global. One Global, spune, este o rețea mobilă mondială și au variante de fie în funcție de țară, chiar și în România, dacă vrei, poți să-ți iei date mobile, am văzut, sau poți să-ți iei ceva regional, probabil în Europa, sau și anumite regiuni în Europa, Asia, etc., sau, dacă vrei, poți să-ți iei ceva global. Plătești un anumit abonament și ai net oriunde în lume, fără să-ți mai pese, totul cu un eSIM rapid, eficient, foarte mișto. Deci chestia asta chiar mi-a plăcut, sincer, de la Revolut și nu mă așteptam să o introducă și chiar, adică mi se pare un avantaj, iar dacă ai Ultra, cu atât mai mult e un avantaj pentru cei care au Ultra.
Da,
și
dar fii
un
atent, este complicat. Hai să zicem că folosesc aia și folosesc Skype pentru apeluri, da? Ceea ce ar fi super ok, da? Ești complet deconectat de orice furnizor local, nu mai am niciun fel de probleme. Dar trebuie să am plan de dată odată de la Revolut și după aceea trebuie să am credit de Skype ca să pot să sun și să trimit mesaje. Deci, înțelegi? E, costurile se adună și sunt doi furnizori și dacă unul dintre ei în orice moment are probleme, nu-l interesează de celălalt. Așa am un singur furnizor care el are grijă ca să funcționeze totul.
Eu am Yoxo și Digi. Yoxo este SIM fizic, iar Digi este eSIM. Merg excelent, dar pentru a treia, eu știu, o variantă de backup, mă bucur că există și chestia asta, știi? Adică mă încântă ideea că au inclus chestia asta în Revolut și că dacă tot am Revolut și îl folosesc zi de zi pentru diverse chestii, de ce nu? De ce nu și așa? Îmi place când mă duc la magazine și mă întreabă aia, știi, ca să-ți dea ce obțin la Dedeman, îmi întreabă
da, ce card bancă aveți, da.
Știi, mm-hmm. unde aveți cardul, da. Știi? Și le zic Revolut. Și sunt așa pentru câteva secunde confuz, că nu știu ce POS să-ți dea, știi,
da.
când vrei să scoți de la ei.
Deci trebuie să prezint și card metalic și să-ți atunci ce cum
mai
fac.
Și ar mai fi o variantă. Mai există și varianta prin care, dacă vrei, poți să-ți iei o aplicație de genul Hashed, adică nu Skype, care îți oferă număr din US și ai un număr de US.
Da, dar poți să folosești Skype cu număr de oriunde vrei și oricâte numere vrei. Aia e chestia faină.
Da. E și asta
adică chiar m-am gândit zilele trecute firma câte produse și servicii de la Microsoft folosește. Și începând de la Azure și tehnologii pe care ai realizat CMS-ul care e în spatele site-ului și până la servicii de comunicații care sunt on top of Microsoft services, s-o grămadă. Plus Microsoft 365, plus, plus, plus.
Ia spune-mi, UI-ul ăla de formatare a discului din 1994 îl folosește în Windows 11? Despre care
mai
vorbește
folosesc,
Ars Technica.
Dar va trebui să-l folosesc, asta apropo de știrea noastră care urmează de la Ars Technica, urmează să-l folosesc pentru că în momentul în care mi-am făcut calculatorul ăsta, despre care am mai povestit pentru cei care au ascultat aftershow-urile.
Cum adică n-ascultă lumea aftershow-urile?
Nu știu.
Păi ăla-s cele mai mișto, adică...
Da, exact.
Cum să nu asculti aftershow-urile?
Am pus în el două M2-uri pentru că și el a venit cu un M2 și am zis că nu stric atunci să mai am un M2 care se va transforma în dev drive. Și acolo voi ține codurile sursă. E mai rapid un pic pentru
development. Deci nu e FAT NTFS, e o ceva special.
Exact.
Spune de povestea asta despre care scrie Astenica, m-a amuzat. Cum
nu, asta chiar a rămas acolo. Asta îmi place foarte mult la Microsoft și de-aia jos pălăria. Și chiar apropo, chiar am vorbit cu un prieten, l-am întrebat, zic, uite, mi-a venit un nou PC, oare să-mi instalez Windows 10 pe el până când e end of support sau să-mi instalez Windows 11 pe el. Și mi-a spus, mai eu încă folosesc în development Windows 10, am un laptop pe care mi l-a dat firma la care lucrez și funcționează foarte bine pentru development. Și am zis, ok, bine, hai să încerc. Problema mea a fost că am două stick-uri care arată la fel și pe niciunul nu scrie care este de Windows 10 și care este de Windows 11.
Și ce mai întâi?
L-am pus pe cel de Windows 11.
A, și îl instalezi și după aia îți dai seama ce e?
Și, nu, că zice, și setup-ul arată diferit. Dar n-a fost nevoie să-l pun pentru că înainte am uitat să schimb ordinea de butare. Și am butat direct de pe M2-ul care era în el. Și a zis, ok, trebuie doar să facem niște update-uri și gata. Aia a fost tot. Și funcționează. Și îmi place. Dar Windows, asta e diferența între Windows și macOS. Diferența, mă rog, pe partea de business, care e apreciată foarte mult. Windows încearcă să mențină compatibilitatea. Și știrea asta e în jurul comentariului lui Dave Plummer. Nu știu dacă îl urmărești pe Dave Plummer pe YouTube.
Cine Dave Plummer?
Este un fost inginer din echipa de Windows 95 de la Microsoft. Toate videourile lui sunt foarte coerente, pline de informații, tipul super deștept și așa mai departe. Deci tot ce vrei. Folosește Mac-uri, folosește PC-uri și povestește o grămadă despre partea, ok, de ce Windows a fost făcut așa. Are invitații, a avut un interviu cu un alt developer de la Microsoft, un mic podcast în care povesteau pe vremea când Microsoft dezvolta OS-urile pentru IBM și ce implicat chestia aia și vezi că are niște videouri foarte faine și chiar îți recomand canalul lui.
Dave Plummer, citesc acum pe Google, e cel care a creat Task Manager-ul din Windows.
Exact, exact. Uh-huh. Și asta zicea, acea fereastră de formatare, e acolo de când lumea. Și e foarte bine. Și funcționează. Și își face treaba. Deci, nu văd de ce ar scoate-o. Ce ar putea să facă este să aducă interfața la o interfață nouă, să fie unificată cu restul interfeței. Dar asta face Windows-ul bine. Funcționează aplicații vechi pe Windows tot timpul. Ceea ce pe macOS, din păcate, foarte multe aplicații vechi nu mai funcționează. Pentru că se scoate suportul, se introduc noi API-uri, anumite API-uri pe care aplicațiile le folosesc sunt lăsate deoparte și nu le mai poți folosi. Și asta e.
Îmi place și că scrie acolo hard disk pe care persoana respectivă care a făcut screenshot-ul vrea să-l formateze, avea 8 tera și la allocation unit size este 4096 bytes.
Da.
De la flopurile de un mega 44 până la un hard disk de 8 tera.
Nici măcar că erau de 720.
Da?
Și acelea, da, funcționau tot așa. Și alea de 1.44, alea erau deja dual density.
Am prins și vremurile alea. Adică am folosit flopii la vremea respectivă.
Niciun fel de problemă și funcționau. Și există încă unități flopii dacă vrei pe USB. Dacă vrei să auzi sunetul acela.
Ăla și ăla de la modem, de la modem ăla, da. Scârțit. Și ăla de la fax mai era, care erau foarte recognoscibile. MacRumors vorbește despre faptul că aplicațiile Affinity au fost cumpărate de către Canva. Întotdeauna am trăit cu ideea că acest Canva e o chestie așa de o jucărică, da, online și atâta tot. Da. Și ăștia au cumpărat Canva.
Păi ce-au zis Affinity când ăștia de la Figma erau curtați sau cumpărați de Adobe? Nimeni nu cumpără...
Ei nu se vor lăsa cumpărați. Da, exact. E, și acum Canva, care este evaluat la 26 de miliarde de dolari, a dat câteva sute de milioane de dolari pentru aplicațiile Affinity. Affinity sunt acele aplicații care sunt, pentru cine nu știe, cumva concurentul Photoshop, Illustrator și alte cele de la Adobe. Și sunt...
InDesign, Illustrator și Photoshop. Astea trei erau.
Exact. Și care până acum, cel puțin, acum nu știu cum va fi de acum înainte, nu aveau abonamente.
Exact.
Adică
asta îmi plăcea foarte mult.
Odată.
Le puteai cumpăra pe Mac, le puteai cumpăra pe Windows, one-time fee, așa cum era pe vremuri și funcționau.
Nu știu dacă de acum înainte, odată cumpărate de Canva, vor mai funcționa
asta
pe acele sisteme.
Asta mă sperie și pe mine.
Da. Și, na,
pentru că le folosesc. Le folosesc destul de mult. Pentru orice fotografie am de retușat mai mult, sau așa folosesc foto. Pentru dacă trebuie să fac o mică siglă sau ceva, am nevoie de un orice să fac micuț vectorial, folosesc Affinity Designer. Deci...
Văd acum că pe site-ul lor sunt la un spring sale cu 30% reducere, așa că dacă vrei să iei Designer 2 sau Photo 2...
Deocamdată le-am pe Mac, pe Windows nu le-am. Dar, cum am spus, da. The Gimp rămâne open source. Și...
și dacă vrei o licență pentru o singură plată cu taxe incluse pentru Affinity Designer, Photo și Publisher pentru Mac, Windows și iPad, plătești o singură dată 125,99 și ai tot.
Mm-hmm. Și ele vor funcționa, one-time fee, atâta timp cât Apple le va lăsa să funcționeze. Când Apple schimbă orice... și nu vor mai funcționa și nu vei mai avea update dacă nu vrei să plătești subscripția, rămâi cu ele și asta e, nu mai le poți folosi.
Da, iar aplicațiile în sine mi-au plăcut întotdeauna, interfața lor e plăcută, parcă e făcută cumva să arate bine pe Mac.
Și seamănă foarte mult cu Photoshop, adică dacă ai venit dinspre Photoshop, atunci ți-e familiar și te descurci foarte bine să folosești. În comparație cu The Gimp, care e destul de greoi până te obișnuiești cu el. Dar The Gimp rămâne tot timpul, va rămâne open source, va rămâne gratuit.
Nu mi-a plăcut niciodată Gimp.
E complicat, dar e la fel de bun și la fel de performant și tot ce vrei, doar că este complicat, e mai complicat pentru că nu respectă neapărat aceeași UI și UX cu care ești obișnuit din Photoshop, din Affinity.
Da, mi-ar plăcea cumva să am o aplicație de genul ăsta, dar în momentul de față, dacă ar fi să aleg, probabil că tot Photoshop-ul l-aș folosi.
Nu, deocamdată eu asta le folosesc și funcționează, dar sunt curios acum ce o să se întâmple, pentru că mie de chestia asta mi-e teamă. Adică la un moment dat o să ajungem să se cam satureze piața și lumea să se sature de subscripții. Adică, ok, dau bani, dar până când, știi? Lasă-mi o versiune. Uite, de exemplu, cum face Panic. Modelul ăla îmi place. Sau cum face Barebones. Modelul acela îmi place. Ok, ți-ai luat versiunea asta și o poți folosi cât timp vrei. Nu mai beneficiezi de update-uri, dar dacă apare o versiune nouă sau un macOS pe care nu mai poți să folosești, plătești doar diferența pentru acea versiune și continui să o folosești. Da, într-adevăr, developerii o să zică, păi da, dar noi din ce ne plătim salariile, dar noi din nu știu ce. Da, dar prețul este mai mare. Sau vii cu un preț de $10, dar atunci s-ar putea tot așa să nu ai bani să-ți plătești developerii. Dar nici tu nu deții aplicația respectivă, adică deții o licență să o folosești cât timp îți permite bugetul și când nu-ți mai permite bugetul, atunci nu mai iei sau, știi?
Da, și apropo de developer, Apple a anunțat WWDC pentru 2024, va începe pe 10 iunie. 10 iunie, uite, nici n-am verificat chestia asta, este păi, într-o zi de luni. De obicei începe luni. Da, probabil cu acel keynote și ține până pe 14 aprilie, va fi și in person, dar au început să pună și videourile, cel puțin din anul trecut sau din anul trecut pe YouTube.
Da, am început și să urmăresc din ele.
Mă uitam și eu astăzi la interfețe, cum să faci interfețe pentru Vision OS și așa mai departe, foarte interesante acele clipuri. Bine, unele sunt foarte specializate, dar sunt foarte interesante. Acum, na, cu siguranță o să vorbim mai aproape despre toate chestiile astea. Așa cum știm foarte bine, în ultimii ani Apple a tot anunțat și ceva hardware, nu doar software, la WWDC. Nu mai țin exact ce a anunțat anul trecut, mi se pare că a anunțat Vision Pro, nu?
Apple, da, exact. Vision Pro.
Așa,
că
vom vedea.
Țin minte că revedeam The Talk Show din locație cu John Gruber, chiar discutau despre Apple Vision Pro și că ce înseamnă early next year. Just it's before late.
Da. Ce ți-ar plăcea să... Bine, o să mai ajungem la discuția, ce ți-ar plăcea să vezi la WWDC anul ăsta?
Comisia Europeană și DOJ își dau seama de ce prostii vorbesc și se retrag și îi lasă în pace pe Apple.
Mici șanse, dar... Brabia Mihai Vidazo. Da, iar ultima ședință, secțiunea de chestiuni la zi, vine de la Xiaomi, care ne arată faptul că, de fapt, economica vine cu știrea, ne spune că Xiaomi a început vânzarea primelor sale mașini electrice, modelul de bază pentru SU7 sau SU7 costă aproape 30.000 de dolari, 29.900.
Da, pentru că chiar... restul... bani pe care Xiaomi îi face vânzând datele despre tine peste tot, pe unde ai fost, unde ai oprit, unde ai încărcat, cine ești, ce vârstă ai, ce masă ai și toate chestiile alea.
Acum, știi cum, mă uitam astăzi la un review făcut de un tip din China, care vorbea foarte bine limba engleză de altfel, și explica tipul respectiv. În China, aproape toată lumea, și cățelul și purcelul și bunica, folosește produse Xiaomi. Iar în China, produsele Xiaomi sunt văzute ca și produse high-end. Adică avea, spune, tot ceea ce vedeți în acest, era într-un showroom, tot ceea ce vedeți în acest showroom, televizor, cameră de supraveghere, router, aspirator și așa mai departe, le are și mama sau bunica mea în casă și sunt produse, hai să nu zicem de lux, dar oricum high-end, știi? Adică sunt văzute ca produse de foarte bună calitate, care merg foarte bine, care sunt controlate toate vocal, adică zici ceva de genul, dai o comandă, nu știu cum să o dai, echivalentul Siri sau ceva genul ăsta, keyword, pornește lumina sau pornește televizorul sau ceva de genul ăsta și totul se integrează. Singura chestie care lipsea lui Xiaomi era o mașină. Ei bine, acum o au, iar designul este... împrumutat, ca să nu zicem altfel, de la Porsche, iar funcționalitățile seamănă destul de mult cu cele de la un Tesla Model 3. Până și francul seamănă cu un franc de Tesla Model 3 sau de Y, dar una peste alta, văzând calitatea materialelor, ceea ce oferă, modul în care e construită mașina și așa mai departe, n-arată rău deloc. Adică mă așteptam, eu cel puțin, atunci când am auzit prima dată că Xiaomi face o mașină, să fie o mașină care rulează pe Android și care nu știu ce. E, nu, guess what? Au făcut-o în așa fel încât poți să-ți oglindești telefonul, indiferent dacă este cu Android sau cu iOS, și să ai pe tableta mașinii interfața telefonului tău sau să scoți anumite aplicații din respectiva oglindire și să le ai pe tot ecranul dacă vrei. De exemplu, în YouTube pe tot ecranul sau altceva. Mai mult decât atât de ce vedeam în acel video, și îmi pare rău că n-am acum linkul, dar dacă îl găsesc, îl pun în show notes, arăta cum în spatele, pe pernuțele de la scaunele din față, pentru pasagerii din spate, ai o, nu știu cum să spun, nu o tabletă la care se uită copilul sau știu cine stă în spate, adultul din spate, ci mai degrabă ai un mod de a încărca tableta și să-ți montezi acolo fie iPad, fie o tabletă cu Android. Întâmplător, în acel review aveau un iPad și îl puneau fixat pe chestia aia acolo. Nu știu dacă aveau ceva gen MagSafe sau știu, un sistem de prindere pentru el, care îi asigura și power, îi asigura toate cele și puteai să-ți folosești device-urile tale cu iOS într-o mașină de la Xiaomi. Adică nu se bazează exclusiv pe Android și atât, sau pe Android, cum se cheamă, echivalentul CarPlay, Android Auto, știi? Ci au, eu știu, compatibilitate cu orice fel de device ai avea tu, în așa fel încât experiența ta să fie una, eu știu, să se continue, ca să zic așa, și în mașină, știi? Ceea ce e o chestie de apreciat. Una peste alta, mașina arată bine, prețul este mai mic decât la o Tesla, autonomia este, cel puțin la, eu știu, nivelul declarațiilor, este cam la fel ca la o Tesla, poate ușor mai mare din ce zic ei, dar rămâne de văzut cum va fi pe teren și da, sunt curios când vor apărea în Europa și ce succes vor avea. Citeam zilele trecute despre cum e cu mașinile electrice în China și spunea cineva că în Shanghai, dacă te duci, este liniște pe străzi, pentru că nu auzi niciun fel de motor termic, adică ăsta care să facă zgomot, nu de motocicletă, nu de mașină, nu de camion, de nimic altceva. Toate sunt electrice, aerul este mult mai curat și este pur și simplu liniște pe străzi. Și atât. Și asta e o chestie de apreciat, de ce nu, până la urmă, știi?
Știi că nu mă pasionează EV-urile.
Știu, dar e oricum e interesant ce se întâmplă acolo și na, probabil că într-un fel sau altul chestia asta dă cumva tonul pentru ceea ce se va întâmpla și în Europa peste niște ani, mă gândesc eu, știi? Vrem sau nu vrem, na? Poate nu-ți dorești în momentul ăsta, dar uite că se va întâmpla sau nu în viitor apropiat. Cam astea sunt chestiunile la zi și trecem la SmileCon, pentru că avem un e-mail frumos de la Radu. Radu ne scrie: salut prieteni, pătruns cumva de spiritul acestei primăveri, ascultam joi seara episodul SmileCon nou lansat și am văzut notificarea canalului de YouTube Zootech, prin care prezenta recenta actualizare 17.4.1 Revision pentru iOS. Ceea ce m-a uimit puțin, întrucât varianta 17.4.1 știam că era deja lansată de vreo săptămână. În fine, după ce am terminat de ascultat episodul MyCon, m-am uitat să văd despre ce este vorba. Și aici a fost surpriza. Era vorba despre o actualizare care se putea instala doar de pe un Mac, astfel încât nu apărea ca disponibilă în iOS. Eu până acum n-am mai întâlnit situația asta, așa că vă întreb, despre ce este vorba? Cu ce diferă acest mod de instalare și care este rolul lui? În rest, vă ascult cu drag și interes discuțiile săptămânale, pe care le aștept cu nerăbdare în fiecare joi. O primăvară frumoasă, Radu. Mulțumim, Radu, în primul rând, de e-mail.
Mulțumim, Radu.
Cred că l-am mai făcut o dată chestia asta. Mi-aduc aminte, parcă în istoria recentă, numai cu vreo ceva luni sau ani, cred că ani totuși, am mai scos odată un update din nou, dar nu mai țin minte dacă era tot pentru iPhone sau era pentru un alt device. Eu așa mi-aduc aminte. Cert este că, din ce am înțeles eu, fără să-mi fac un research pe tema asta, este un revision pe care îl fac doar cei care au probleme cu 17.4.1.
Au scos un nou build pentru 17.4.1, dar din cauza că este aceeași versiune, iPhone-ul nu va cere să fie updatat. Deci, versiunea pe care ți-o updatai over the air, OTA, implicit era 21E236, iar noul build este 21E237, care corectează într-adevăr niște bug-uri care erau prezente în 21E236. Dar, așa cum am spus, din cauza că este aceeași versiune, deci semnătura versiunii este aceeași și versiunea, numărul versiunii este 17.4.1 pe amândouă build-urile, că și ei puteau să zică 17.4.2, dar n-au vrut, cred că, să se facă de rușine și atunci au zis ok, lăsăm așa. Nu funcționează over the air, pentru că iPhone în momentul în care compară, se duce pe server și zice ok, dă-mi ultima versiune, zice, păi, eu am ultima versiune, că eu văd că ultima versiune este 17.4.1. Și zice ok, acum, e suficient.
Știi cum se updatează telefonul în situația asta? Pentru că nu se mai updatează cu iTunes, ci se updatează în Finder.
Exact.
Îți bagi telefonul în computer, îl legi prin cablu la computer, exact. Îl vede în stânga ca și removable drive, da. Te duci pe el și acolo la general ai software nu știu care și dai check for update și îți găsești update-ul. Asta e metoda prin care se face în momentul de față, din ce înțeleg. Deci nu mai există update prin iTunes așa cum era pe vremuri. Habar n-aveam de chestia asta, dar am verificat acum întâmplător și așa se întâmplă.
Da.
Ți-ai făcut update-ul ăsta previzuit?
Nu, încă nu. Dar nici n-am avut niciun fel de problemă.
Eu am niște bug-uri în aplicația Mail. Atunci când îmi trimite cineva un e-mail, îmi apare ca fiind trimițătorul altcineva, un alt e-mail pe care l-aveam deschis înainte. Chestia asta mi s-a întâmplat să o văd de
înseamnă
mai
multe
ori. Înseamnă
că îți trimite foarte multe e-mail-uri.
Nu e doar Mac, de la orice alt trimițător, știi? După care mi s-a întâmplat să dau reply și să mai apară acolo ca și cum aș da reply și la altcineva. Închide aplicația și când redeschide acel drive. Aia da, este într-adevăr. Și atunci când închide aplicația și o redeschid draftul de e-mail, de fapt nu era. Era doar un bug de afișare cumva, deci nu aș fi trimis acel e-mail și către altcineva. Ceea ce la fel e dubios, adică e clar că e un bug acolo. În afară de asta, singurul alt bug, dacă vrei să-l numim așa, e faptul că mi-a scăzut bateria la 78% sănătate. La battery health, tot în rest.
Mie mi-a rămas tot la 100% și n-am probleme.
Da, știu.
Dar cred că la mine e hardcodat, știi?
Da.
Nici nu mai verifică statusul, știi, doar static text acolo.
Discutam cu cineva de la un service și îmi spunea... Dacă într-adevăr simți că ți-a scăzut autonomia bateriei astfel încât să fie nevoie de schimbare, ei schimbă.
Exact.
Dar de cele mai multe ori, atunci când e vorba de ce ți afișează acolo sistemul de operare, e bine să-l ignori și atâta tot, știi? Adică să nu-l bagi pur și simplu în seamă și trăiești cu el și atâta tot, știi? Adică nu trebuie să-ți faci griji din punctul ăsta de vedere.
Păi, poți să te uiți de 10 ori, dacă vrei, pe zi, la battery health.
Da, și îți va scădea bateria de câte ori îl ții deschis cu ecranul, știi?
Da.
Dar atât. De asta zic, așa că am ales deocamdată să-l ignor la 78%, l-aș fi schimbat fără probleme. Adică aș fi zis, e o baterie care trebuie schimbată. E bine, nu simt nevoia să fac chestia asta acum. Nu mă țin o zi întreagă, dar nici nu mai am grijă să-l pun când se descarcă, să-l încarc până la capăt și așa mai departe. Când sunt în mașină, îl pun pe... nu știu, zona aia din mașină unde se încarcă wireless și atâta tot. Când ajung seara în dormitor, îl pun pe noptieră pe Apple MagSafe Charger, știi? Și atâta tot. Adică pur și simplu nu mai îmi bat capul cu el. Când s-o descărca sau, nu mai ține bateria, îi schimb bateria sau nu știu, dacă se întâmplă chestia asta peste câțiva ani, probabil o să-mi iau alt telefon și atâta tot, știi? Așa că nu mai îmi bat capul cu el. Îl văd ca pe un consumabil, să zic. Mm-hmm. Așa, deci ca să revenim la întrebarea lui Radu, dacă vrei, Radu, fă-ți acest update, nu-ți dăunează sau, na, ai zice, dar fă-l update-ul și nu cred că vei avea probleme. Dacă e de la Apple, nu văd de ce ar fi cu probleme. Sau, na, poate să fie cu probleme, depinde. Poate se trezește Siri. Și pentru că vorbeam mai devreme de chestia asta cu WWDC, uite, n-am răspuns la propria mea întrebare, mi-ar plăcea să văd un Siri mai AI-esc, știi, mai mai infused cu AI, să fie mai deștept cumva, sau deștept, depinde cum vrei să o consideri pe Siri, acum odată cu lansările de anul acesta. Vom vedea ce vom primi. Vedeam pe undeva ca și zvon că vom putea în sfârșit să așezăm aplicațiile pe ecran oriunde, nu doar în acel grid, așa cum e pe Android, ceea ce nu mi-ar plăcea, că mi se pare că sunt dezordonate dacă nu sunt așezate așa cum le... cum sunt acum pe iOS, știi? Dar, na, asta e situația. Da. Răzvan, unde ne găsește lumea?
Te așteptăm pe site-ul podcastului mycon.ro. Găsești podcastul nostru pe toate platformele de podcasting, de la Apple Podcast și Overcast, la Spotify și pe oriunde îți place să asculti podcasturi. Dacă dorești să ne scrii pe rețelele de socializare, suntem pe x.com cu username-ul @mycon.ro. Ne poți trimite mail-urile tale la contact@mycon.ro și răspundem întrebărilor și comentariilor tale în secțiunea Ask MyCon. Pune un diez în față dacă ne trimiți pe X. Pe Adrian îl găsești pe boioglu.ro, site-ul său, sau pe boio.ro, unde postează review-uri și articole interesante. Adițional, Adrian realizează și alte podcasturi în rețeaua City Podcast, pe care le găsești la citypodcast.ro. Pe x.com și Facebook îl găsești ca @boioglu. Nu putem încheia fără să mulțumim încă o dată susținătorilor acestui episod City Apart și Burscast. Dacă dorești să achiziționezi spațiu publicitar în podcastul MyCon, te invităm să ne scrii la contact@mycon.ro.
Și cum e pe Windows?
Ca pe Windows. Nu-mi place meniul de start de la Windows 11, dar din fericire există atâtea variante prin care poți să-l schimbi, inclusiv să-l faci să arate ca Windows 95, dacă vrei, care era cel mai urât, dar cel mai utilitarian, sau cum se cheamă? Cel mai
e
util.
Ceva
adică
din,
efectiv vedeai doar folderele, vedeai aplicațiile și cam atât. Ba chiar... sunt programe open source care modifică registrii pentru a face chestiile astea.
Păi și adică din Windows o schimbi sau e ceva ce, nu știu, trebuie să instalezi tu
o aplicație mică care e open source, îl descarci direct de pe GitHub, îi zice OpenShell, care este un branch de la fel puteți să modifici pe Windows 8, care a avut cel mai oribil meniu de start, care era full screen și puteai acolo să-ți adaugi tot așa un meniu de start, știi? Și e un branch din acea aplicație, nu mai știu cum se numește. Dar, all in all, merge surprinzător de bine, nu-l auzi. PC-ul, de exemplu, acum ai pornit, nu se aude nimic. Și e ok, pot desfășura munca pe el foarte bine pentru ce-mi trebuie pe development, pe aplicații native.
Cât de mult mai folosești Mac și cât folosești Windows acum?
90% din timp e Mac și Mac-ul stă tot timpul pornit.
Ok, și restul de 10% ești în Visual...
Visual Studio, da. Cea mai mare problema mea este că am tendința să apăs Command-C și Command-V. Și tasta Command trimite același cod cu tasta de Windows și deschide meniul de start sau pare clipboard managerul sau chestii de genul ăsta.
Păi și nu poți să mă mapezi altfel dacă e?
Nu pot, că folosesc aceeași tastatură și pe Mac și pe... Și am muscle memory, știi, pentru Command-C și Command-V.
Dar e atât de, cum să zic, e un pretext atât de bun pentru o tastatură nouă.
Dar nu, pentru că tot aceeași chestie, nu se mută tasta de acolo.
Am înțeles. Ce tastatură mai folosești?
Aici folosesc cea Apple, Wired, și în birou unde este Mac Studio-ul folosesc cea de la Microsoft, care îmi place foarte mult, Wired, și mouse-ul Microsoft.
Mhm. Da,
aia e tastatura preferată. Am mai primit între timp niște recomandări de tastaturi și alte de alea. Nu mai vreau, atât de mult îmi place aia. E așa de comodă și așa de bine mă simt pe ea. Acolo lucrez. De acolo lucrez. Deși pe asta mă conectez remote. Aici, într-adevăr, este un KVM și pot să comut. dar aici nu prea stau să lucrez în studio unde e PC-ul. Mă conectez remote și lucrez remote și funcționează foarte bine.
Da, e o chestie bună. Dacă ar fi să alegi, știu, altceva decât Mac, crezi că Windows e o variantă bună? Windows 11?
Ar mai fi și altceva?
Ubuntu sau nu știu, altceva? Un flavor de Linux?
Am ales sau lucrez și pe Windows din cauza că îmi trebuie să dezvolt acele aplicații native.
Din cauza, ai zis bine.
Da, deci de aceea, nu pentru că nu-mi place macOS-ul sau că aș vrea să schimb la ceva la macOS. Deci aia este singurul motiv pentru care folosesc. Pentru că deocamdată nu mă joc și nici nu știu dacă mă voi juca. Am console care stau oprite. În afară de când se joacă fiica mea, ele stau oprite. Mi-e și groază acum că dacă trebuie să le pornești și elora trebuie să le fac update. Deci,
da.
Ăla este singurul motiv pentru care am și PC.
Deci tu, în afară de update-uri, mai ai timp să mai și muncesc sau stai
din
numai
fericire,
de update-urile
să fac singure și nu fac la două device-uri în același timp, în așa fel încât să pot să folosesc unul dintre ele.
Păi cum adică îți fac singure? Nu trebuie să-i dai acolo un accept în ceva?
Îi dau accept și după aceea las să-și facă.
Ah, și trebuie să pleci.
Și pot să plec, pot să-mi văd de treabă. Știi? Deci nu trebuie să stau neapărat în fața calculatorului până își face update, până să-l văd că și-a terminat update-ul și așa mai departe.
Și nu dau la două device-uri deodată. La Windows cât durează un update?
Acum ultimul update a durat destul de mult pentru că nu mai pusese făcut update de o grămadă. Nu știu, cred că jumătate de oră sau așa ceva a durat.
Las că am dat eu update la Tesla zilele trecute și nu și-am mai făcut de vreo, nu știu, aproape două luni, să zic.
Cât de des vin update-urile acolo?
De obicei vin destul de des, dar acum n-a mai venit de ceva timp la mine. Adică Tesla a scos update-uri, dar cum să zic, unii le primesc, alții nu le primești și primești, să zicem, nu știu, eram la 2.4, nu știu, o update-uri la modul 2024.2.4 aveam eu înainte, să zicem. Și acum am 2024.8.7. Și între timp au mai fost pe site-ul lor, dacă te uiți, încă vreo 5-6 update-uri. Atunci când eu am trecut la 8.7, mi le-a făcut automat și pe toate celelalte, cu alte cuvinte, știi? Mm-hmm. Și vreau să zic că în momentul în care mi-a făcut update-ul, chiar zile trecute, trebuia să plec dimineață. Nu ți-am mai zis, dar o să-ți povestesc, poate mi-a sărit o pietricică în geam și m-am crăpat parbrizul. Și da, s-a rezolvat. Am fost la unul ăsta care repară parbrize și s-a rezolvat treaba. Adică n-a plecat crăpătura, avea doar mai puțin de un centimetru. Și vreau să zic că în momentul în care trebuia să plec aveam programarea pentru reparația parbrizului, aveam programarea la ora 8, la 8 fix, într-o zi de sâmbătă. În momentul în care am ajuns, încă în care trebuia să plec, m-am trezit mai devreme, ca niciodată, și aplicația Tesla mi-a spus că există update. Ah, super, hai să-l fac. Știam că de obicei durează undeva la plus minus 20 de minute, hai 30 de minute eventual, știi? Am făcut update-ul, i-am dat să-și fac update la descărcare pe jur. Când să-l instaleze, a durat, cred că cel puțin 50 de minute, deci mai aveam 6 minute și trebuia să plec de acasă pentru că întârziam la programarea respectivă și update-ul încă nu era gata la mașină. Partea nasoală atunci când faci update la Tesla este că atâta timp cât își face update-ul, nu poți să pleci cu ea de pe loc.
Aha.
Deci mașina rămâne în continuare nefolosibilă, ca să zic așa, știi? Și atunci îți dai seama că eram în situația în care ce fac? Nu puteam să opresc update-uri. Bine, puteam să nu-i fi dat în prima fază dacă voiam. Puteam să-i dau skip la update-ul respectiv să-l facă mai târziu sau pe seară. Dar am zis, dacă i-am dat și eu credeam că are 20-30 de minute, hai cât o dura. A durat 50 ceva de minute. Și la 50 ceva de minute, a trebuit să aștept ceva, știi? Adică n-am avut ce face. S-a făcut până la urmă update-ul, totul ok. Ce îmi place cel mai mult este că noul update 8.7, 2024 8.7 aduce ceva ce îmi doream de mult și anume ei zic adaptive lighting sau ceva de genul ăsta. E o chestie de genul... Deci are faruri Matrix sau Matrix, cum vrei să le spui, atunci când vede o mașină care vine din față, lasă faza scurtă doar pe conturul acelei mașini sau mașini dacă sunt mai multe și o urmărește cu faza aia scurtă doar pe acea mașină. În tot ceea ce faci în rest, ai fază lungă. Adică pe lângă mașina, de exemplu, dacă e un camion, ai o dungă neagră în dreptul camionului, adică n-ai, mai închisă la culoare pentru că n-ai lumină, și în rest, peste tot, ai fază lungă, adică vezi foarte bine toate celelalte chestii din jurul mașinii din fața ta. Ceea ce e o chestie bună pentru că îl ajută și pe cel care vine din fața ta de pe contrasens, nu mai ai problema asta, adică nu-l orbești, pe de-o parte, iar pe de altă parte... Te ajută și pe tine că e mult mai vizibil ceea ce faci, știi, cam asta e ideea. Și de asta zic, adică e o chestie foarte mișto. Una peste alta, sunt mulțumit de update, dar asta zic, e ciudat că a durat atât de mult update-ul ăsta și că na, am ajuns în situația în care eram cât paci să întârzi la reparația parbrizului.
Cum îți pregătești update-ul înainte de reparația?
Problema e că nu prea, știi cum e, eu tot aștept de vreo 2-3 luni încoace, dar n-a venit până acum, adică n-a venit când mi-am dorit eu sau când era mașina sau pe seară, ci l-am văzut într-o dimineață, atunci a venit în dimineața respectivă, știi? Ți-apare în aplicație și poți să-i dai update sau nu, adică poți să-i zici cancel update sau skip sau ceva de genul ăsta și ți-l face mai târziu, știi, cu altă ocazie. Dar e, știi cum era ăla de la Windows când se apuca de făcut update-ul și pe aia nu puteai să faci nimic până când nu șternai el toate chestiile, știi, se restarta automat și, na, erai nevoit cumva să aștepți până când își șterneau sunt toate chestiile. Cam așa e și la mașină. Bine, la mașină poți să-i dai sau să nu-i dai, adică dacă nu voiam, nu-i dădeam. Dacă plecam în 10 minute să zic și știam că un update durează undeva la 20-30 de minute, nu i-aș fi dat, știi, adică mi s-a întâmplat să fac chestia asta și am dat abia seara sau a doua zi, știi, atunci când am avut timp să dau update, i-am dat update-ul respectiv. Dar acum, uite, că m-a luat prin surprindere, îmi doream de mult să-l am și am zis, dacă tot îi fac update, cât poate să dureze? Și a durat, știi, a durut update-ul.
A durut și a durat. Că,
da, și cu parbrizul am rezolvat-o, se mai vede așa, știi cum e? Pentru că știu eu unde a fost, dacă mă uit cu mare atenție, îl văd unde a fost, altfel nu-ți dai seama. Mai are două punctulețe, fix două punctulețe. M-am dus la serviciul respectiv, îți spune mai întâi un fel de aparat care presează acolo, vine cu ceva presiune pe locul respectiv și injectează un fel de rășină, îi spuneau ei, un lichid transparent, după care vin cu un fel de lampă cu ultravioletă sau infraroșii sau ceva de genul ăsta și e ca la, deci mi-a explicat tipul de acolo, e ca la dentist când îți spune plombă, mai întâi spune acel, eu știu, ciment, care de fapt e un lichid transparent, după care spune acea lampă care întărește respectivul lichid în grăpătură și o împiedică să mai meargă mai departe. Bine, poate să meargă și mai departe, evident, dar na, în situația respectivă nu am mers nicăieri. Iar după aceea deci mi-a rașchetat pur și simplu excesul cu o lamă, la propriu cu o lamă, mă uitam cam cu frică așa la ce face el acolo, dar băiatul s-a priceput destul de bine și la final îmi dădea un fel de polish pe, eu știu, colțul ăla de parbriz cu o bormașină care avea o perie rotativă în capăt, știi? La final arată de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, ți-am zis. Sunt două punctulețe foarte, foarte mici care au rămas acolo. E un fel de, cum să zic, ceva de genul, dacă te uiți cu mare atenție și știi tu că a fost acolo, îți dai seama unde e, altfel e greu să identifici locul unde a fost. Și era o crăpătură care mergea, avea două ramificații de maxim un centimetru fiecare, să zic așa, știi? Mi-a sărit, mergeam spre Tulcea și mi-a sărit pur și simplu o pietricică în parbriz și na, aia a fost situația. Se mai întâmplă, dar na, nu-ți dorești în momentul ăla, știi? Ce-am făcut, ce a fost o chestie bună și cine ne ascultă poate, eu știu, pățește așa ceva, nu neapărat cu Tesla, cu orice tip de mașină, când ți se întâmplă, pune repede un scotch, oprește la prima benzinărie, cumpără un scotch, pune-i 3 cm de scotch peste crăpătura respectivă ca să nu intre apă, mizerie, praf și altceva în crăpătură, pentru că atunci îi faci mult mai rău. Știi? Se poate extinde mai mult, mai repede, poate să ai, poți să ai daune mai mari, știi, dacă faci chestia asta. Dacă îi pui un scotch peste crăpătura respectivă, protejează și nu intră nimic acolo. Am stat cu scotch undeva la vreo 2-3 zile și n-a fost nicio problemă. Și încă ceva, nu spăla parbrizul. Bine, ideal e nici mașina, că poate să ajungă apă inevitabil, știi? Nu spăla mașina în acele, eu știu, ore sau zile până când te duci la cei care îți lucrează la parbrizul respectiv, pentru că, spun ei, cel mai mare rău poți să-l faci atunci când ai șoc termic, fie că este foarte cald afară și dai un jet de rece din ala cu presiune, fie că este foarte frig afară și îi pui apă caldă pe el ca să-l dezăpezești mai repede, știi, că se mai întâmplă. Bine, și dacă rașchetezi, probabil că nu-i bine, dar șocul termic poate să-i dăuneze. Și
dar atunci e bine să nu faci chestia parbrizul, iarna?
La Tesla nu e cazul, pentru că are o prea frumoasă funcție de programare a plecării și poți să-i dai fie atunci când pleci, în câteva minute se încălzește toată mașina și automat și geamurile și plafonul și tot se încălzește și cade toată zăpada de pe ele, fie mai varianta în care o programezi de, eu știu, cu o zi înainte sau când vrei și zici mâine la ora cu tare voi pleca și ea știe cu 5, 10, 15 minute înainte să-ți pornească căldura, să facă tot ce presupune chestia asta, inclusiv partea de parbriz, de plafon și așa mai departe care au sticla, le poate dezăpezi automat, știi? Ceea ce îmi place foarte mult, știi, chestia asta. Și Dacia avea ceva de genul, dar nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze și niciun caz cum funcționează la Tesla, știi? Așa că e o chestie bună. Dar revenind, zici că e ok și Windows în 2024. Da. Asta e chestie bună.
Dacă stau să mă gândesc pragmatic, am nevoie de macOS exclusiv pentru development-ul pentru macOS, iOS și iPadOS. Deci, în afară de alea, aș putea lucra la fel de bine pe un PC cu Windows.
Păi să obțin și chestiile personale.
Am nevoie de un PC cu Windows doar pentru development-ul pentru Windows. Nativ pentru Windows. În afară de Apple, lucra exclusiv pe Mac.